Penkta dalis. Žmonių princesė. 60 skyrius. 1997 rugpjūčio 7. Kelyje iš Portsmuto į Škotiją. Jachta Britanija prasideda kasmetinis karalienės vasaros kruizas į vakarines Škotijos salas. Viljamas ir Haris stovi prie jachtos turėklo kartu su savo pusbroliais Piteriu ir Zara Philipsais, princesės Anos vaikais. Tai paskutinė galimybė keturiems jauniesiems Vindzorams pažaisti ant šio 5 aukštų laivo denio. Jachta nukeliavo daugiau kaip milijoną jūrmylių. Joje net 4 poros praleido medaus mėnesius, įskaitant Čarlzą su Diana. 1997 gruodžio 11 plaukiojančių rūmų eksploatacija bus nutraukta. Britanija yra ta vieta, kurioje aš iš tikrųjų galiu palisėti, sako karalienė. Tačiau naujausios žinios nesikeičia. Antraštėse dominuoja vienas vardas. The Express skelbia. Dienos kruizas su pleibojumi. Princesė 5 idiliškas dienas praleidžia su Harrods boso sūnumi. The Daily Mail antraštė. Diana – tai tikra romantika. The Daily Mirror. Diana – aš esu taip įsimylėjusi. The Sun. Romantiška vakarienė naujojo mylimojo bute Londone, o tada atsisveikinimo bučinys prieš kelionę į Bosniją. Laikraščiai inirtingai varžosi dėl Dianos ir Dodžio nuotraukų iš atostogų Sentropeze. Žurnalistai pateikia galybę ilgų reportažų ir nuomonių. Terminas pleibojus galbūt buvo sukurtos Dodžiui Fajedui, rašo Evening Standard korespondentas Gervasas Webas, jeigu būčiau iš karališkosios šeimos, tęsė apžvalgininkas, nusiraučiau nuo galvos plaukus. Tačiau reikšmingesnė antraštė pasirodė prieš 2 dienas. Iššūkis mėgstanti Diana jau pakeliu į Bosniją. Ji pradeda humanitarinę kelionę į Bosniją ir Hercegoviną aplankyti sausumos minų aukų. Panašu, kad ministras pirmininkas Tonis Blairas tam pritarė. Jis neseniai įveikė konservatorių partijos ministrą pirmininką Džoną Meidžorą. Kovoje dėl aukščiausiojo posto iš dalies ir dėl to, kad Meidžoras prieštaravo sausumos minų uždraudimui. Reikalai gali tik pagerėti, leiboristų partijos lyderis pažadėjo savo pavasarinėje kampanijoje. Tai pažadas, kuriuo jie visi norėtų tikėti. Dianai skrendant į rytus, privačių lėktuvų, pasiskolintų iš finansininko Džordžo Soroso, Britanija plaukė toliau. 61 skyrius. 1997 rugpjūčio 8. Bosnija ir Hercegovina. Kenas Rutherfordas, amerikietis, vienas iš Vašingtone įsikūrusios Landmine Survivors Network, išgyvenusių nuo sausumos minų organizacija, steigėjų. 1993 Somalija netekęs kojų. Jis pakvietė Dianą į privačią kelionę po Tuzlą. Šiaurės rytų Bosnijos ir Hercegovinos miestas garsėja akmens druskos telkiniais ir kasetinių bombų sprogimų padariniais per 3,5 metų trukusį Bosnijos karą. Dianos sutikime Sarajeve dalyvauja Didžiosios Britanijos ambasadorius ir 60 fotografų bei reporterių. Jie čia tam, kad įamžintų jo susitikimus su sausumos minų aukomis. Dėl tikslios jos darbo srities ir apimties plačiai diskutuojama. Tačiau Diana kalba aiškiai. Jeigu turėčiau patikslinti savo vaidmenį, sako ji, veikiau vartočiau žodį žinios skleidėja. Tuzloje apanglėja griuvėsiai ir sąlygos, kurias kenčia žmonės karo nuvargintame mieste, kelia didelį nerimą. Diana paprašo vairuotoją sustabdyti saugumo konvojų ir žiniasklaidos automobilius. Mačiau daugybę skurdo ir vargo, bet niekada nemačiau, kad viskas būtų šitaip nuniokota. Sako ji, niekada anksčiau nebuvau tokioje karo zonoje kaip ši. Toks darbo rimtumas nesutrukdo žiniasklaidai gilintis į jos romantiško gyvenimo detalės. Kaip reikalai su Dodžiu? Klausė Reuters reporteris jiems vaikštant Tuzloje. Kai Diana apsimeta negirdinti, kiti žurnalistai klausimą pakartoja. Iki tol, kol jo nebeįmanoma ignoruoti. Ji šaltai pasižiūri ir sutrumpina kelionę. Ji aplanko mažą kaimelį, už kurio toli matyti 1984 olimpinis stadionas, Ten britų duetas Jane Torvill ir Christopheris Deanas iškovojo aukso medalį, šokdami pagal Moriso Ravelio bolero. Konstrukcija dabar išvarpyta kulkų po Sarajevo apgulties. Nuo tada liko ir aktyvių sausumos minų. Praėjo tik 2 metai, kai olimpiniai statiniai buvo panaudoti kovai. Dėl ko ši visa sumaištis? Klausė vaikas savo draugo. O, atsako berniukas, važinėja kažkokia diena. Tik trumpai. Princesė dirba 15 valandų per dieną, apkabindama sužeistus vaikus netekusius galūnių. Ji susitinka su paraplegija sergančiais tinklinio komandos nariais. Nepaisant alinančio tvarkaraščio ir varginančių žiniasklaidos klausimų dėl jos meilės, princesės šelmiškas humoro jausmas niekada neišblėsta. Kaip ir Angoloje, šioje kelionėje ją lydi veteranas, telegraf žurnalistas ir kovos su sausumos minomis aktyvistas Bilas Dycas. Tarp susitikimų su sausumos mino aukomis jis pakviečia paskutinę minutę prisijungti prie komandos suspėjusi reporterį išgerti džino su toniku, bet šis gauna tik buteliuką vandens. Apie aplankytas Bosnijos sausumos mino aukas Dycas rašo. Nė viena iš jų aiškiai nežinojo, kas ji tokia, bet kiekviena pasakojo ilgas ir košmariškas istorijas. Aš jaučiu tikrą artumo jausmą su kukliausiais žmonėmis, sako Diana. Mano tėtis nuolat mokė su visais elgtis kaip su lygiais. Visą laiką taip ir dariau. Esu tikra, kad Haris ir Viljamas seks mano pėdomis. Rugpjūčio 10-ąją, praleidusi 3 dienas Bosnijoje, Diana vėl įlipa į Džordžo Soroso lėktuvą, kuriuo grįš į Londoną. Lėktuve daugybė laikraščių. Per visą pirmąjį The Mirror puslapį yra neriški ilgo nuotolio objektyvų daryta nuotrauka, kurioje maudymosi kostiumėliu vilkinti Diana ir Dodis apsikabinę ant jachtos denio. Sakoma, kad už šią nuotrauką iškart praminta bučiniu Italijos fotografas Marius Brena uždirbo 1 000 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Laikraštyje publikuojama 10 puslapių pačių sensacingiausių nuotraukų. Skrydžio metu Diana varto laikraščius. Jos liokajus Polas Barelis sėdi šalia ir paguodžiamai kalba. The Express atskleidžia paslaptingą kelionę į Paryžių. Ten Liepos 26-ąją Diana ir Dodis keliavo į Windsorų vilą. Tai 40 kambarių kalkakmenio dvaras, esantis Bois du Boulogne. Čia gyveno ištremti Windsorų kunigaikštis ir kunigaikštienė, kai 1936-aisiais jis, kaip Britanijos karalius Edvardas VIII, atsisakė sosto, kad galėtų vesti išsiskyrusią amerikietę Wallis Simpson. Apie šį dvarą verda ugningos spekuliacijos. Jį 50 metų išsinuomojo Dodžo tėvas Mohamedas Alfajedas. Kalbama, kad po vestuvių jis galėtų tapti Dianos ir Herods paveldėtojo namais, jeigu šie nuspręstų gyventi užsienyje. Beveik niekas neaptarė jos darbo Bosnijoje. Net laikrašiai, kurie tai pamini, naudoja tai kaip pretekstą palyginti su ankstesnėmis jos atostogomis. Tai tikroji Diana, kitą rytą paskelbė The Express. Leidinys pateikia kontrastingas karo dėl Dianos nuotraukų Viduržemio jūroje detales ir nuotraukas, kuriuose Diana stovi kapinėse netoli Sarajevo su motina, praradusia sūnų per Bosnijos karą. Diana paguodė ją taip, kaip sugeba tik Diana, sako princesės padėjėjas. Išėjusi iš kapinių, moteris šypsojusi. Diana atverčia puslapį ir pamato siaubingą dalyką. Straipsnėje cituojamas Dodis. Jis sako, kad jo 1986 metais 8 mėnesius trukusi santuoka su Kalifornijos modeliu Susana Gregard visam laikui atgrasė jį nuo santokos. Šalia pajuokiamai publikuojamos tariamų vestuvių nuotraukos, kuriuose Diana vilki baltą suknelę ir pasipuošusi perlais, o Dodis vestuvinį kostiumą. Ši išgalvota ceremonija vyksta 1998 Liepos 1-ąją. Tarp svečių dalyvauja Džonas Travolta ir motina Teresė, medaus mėnesio vieta Ritz viešbutis Paryžiuje. 62 skyrius. 1997 rugpjūčio 12-ąją. Aberdinčyras, Škotija. Saulės apšviestoje vietoje, netoli dy upės, laukia jau pasiruošusi spauda. Praėjo 16 metų nuo to karto, kai į karalienės dvarą buvo pakviesti fotografai. Praėjusi kartą tai nutiko 1981 metų rugpjūtį, kai ką tik susituokė Velso princas ir princesė stovėjo toje pačioje vietoje, kur dabar 15-metis princas Viljamas, kukliai šypsosi 70 kamerų. Jis ne vienas ant akmenuoto upės kranto. Kasdieniškai apsirengę marškiniais su ir diržais su juostomis kelnėmis, Viljamas ir Haris stovi šalia kiltą dėvinčio Čarlzo. Fotografė Džeinė Fincher mano, kad 12-metis Haris yra atviresnis nei jo brolis. Kol Haris plačiai šypsosi, išraudęs Viljamas nuleidžia galvą. Vis dėlto žengimas pirmin padaro įspūdį netgi griežtiems karališkosios šeimos kritikams. Šis jaunuolis yra nugalėtojas, sako vyresnysis Jungtinių Amerikos valstijų televizijos prodiuseris, žiūrėdamas, kaip Viljamas mėto akmenis į upę ir žaidžia su savo labradoru Vidžinu. Jis atrodo tarsi filmų žvaigždė, kaip jaunasis Robertas Redfordas. Jungtinėse valstijose jam puikiai pasiseks. Karališkoji šeima galėtų tuo pasinaudoti. Naujoji apklausa rodo, kad karališkosios šeimos palaikymas smarkiai sumažėjo. Per pastaruosius 3 metus visuomenės palaikymas nusmuko nuo 70 iki 50%. Šis laikotarpis apriepia Čarlzo ir Dianos skyrybas. 63 skyrius. 1997 rugpjūčio 14 Londonas. Diana neigia galimus vestuvių su Dodžiu planus. Visiškai ne, jis sako Richardui Kėjui iš Daily Mail Express jį praneša. Nepraėjo tiek daug laiko, kad ištrūkusi iš vienos blogos santokos skubėčiau prie kitos. Jie netikima. Dodžio ir D saga tęsis, paskelbė The Express, bet niekas negalėtų žinoti, kas nutiks vėliau. Po savaitės Diana įsėda į seną Volvo automobilį, o jos vairuotojas Kolinas Tebutas prie vairo stebi paparacius. Vidurdienį Diana grįžo iš 5 dienų kruizo po Graikijos salas su savo drauge Rosa Monknot. Kelias valandas praleidusi namuose Kensingtono rūmuose, ji vėl išvyksta į Battersea sraigtasparnių uostą, slėpdamasi už uždangstytų langų. Su Tebutu ji laukia už pastato pietvakariniame Londone. Praėjo 20 minučių, tačiau iš Dodžio nė ženklo. Kai pasirodo jo Range Rover apsuptas apsaugininkų, motociklų, Tebutas apkaltinamas esą velkas iš paskos. Dianos vairuotojas atšauna. Jūs pavėlavote. Ji yra jos karališkoji didenybė ir Velso princesė. Aš ją išsivešiu. Ji važiuos su manimi ir jūs neturėsite princesės. Harrods sraigtasparnis skrenda 40 mylių iki privačios nusileidimo aikštelės, kurioje laukia orlaivis Harrods Gulfstream. Diana ir Dodis iškeliauja savaitės atostogų, trečią kartą kartu per 40 dienų. Žalios ir auksinės spalvos privatus lėktuvas atvyksta į Nicą vos prieš vidurnaktį. Labai saugomi Diana ir Dodis iš prabangaus katerio persikelia į jachtą Jonikal. 12 žmonių įgula plaukia į Saint-Tropezą. Tada jie plauks į pietus, į Saint-Jean-Cap-Ferrat, paskui į pietų Italiją, Sardiniją. Paparacų sraigtasparniai labai atidžiai naršo viduržėmio jūrą, ieškodami Dianos Jonikal jachtoje. Nušaukime juos, šaukė Dodis, kai jie skrenda virš galvos. Sugrįžusi birželį, Diana Kensingtono rūmuose davė išsamų interviu prancūzų laikraščiui Le Monde. Jis pasirodo rugpjūčio 27-ąją, diena pavadinama Geros širdies princese. Reakcija į straipsnį greita ir intensyvi. Diana puolama, kad peržengė karališkojo neutralumo ribą. Tada, kai pagyrė leiboristų partijos poziciją dėl sausumos minų ir pasmerkė konservatorių poziciją kaip beviltišką. Žiniasklaida negailestinga, sako jį interviu. Ji nieko netleidžia. Tik tai ieško klaidų. Kiekvienas ketinimas iškreipiamas, kiekvienas gestas kritikuojamas. Kalbėdama apie savo ateitį Britanijoje, jis sako. Manau, kad bet koks sveikas žmogus jau seniai būtų viską palikęs. Tačiau aš negaliu. Juk turiu sūnus. Ir jos priežastys. Bėgsiu pas bet ką, kas paskambins patekęs į nelaimę, cituojama Diana. Dirbu, pasikliaudama nuojauta, tai mano geriausias patarėjas. Iš savo kajutės Diana paskambina į Kensingtono rūmus ir atideda grįžimą namo. Neketinu grįžti, kol žiniasklaida žeria kaltinimus. Grįšiu sekmadienį. Ji palauks, būdama toli, su Dodžiu. 64 skyrius. 1997 rugpjūčio 28. Sardinija. Saulėtame paplūdimyje Sardinijoje Liokajus René Delormas vilkys vakarinį kostiumą ir varlytę ruošiasi patiekti šampaną ir ikrus. Diana ir Dodis pakelia tostą už svarbę sukaktį. Lygiai prieš metus Diana oficialiai išsiskyrė su Velso princu. Kada grįšite namo? Penktadienį klausė Dianos Liokajus Polas Barelis. Grįšiu sekmadienį, Polai, patvirtina ji. Man tiesiog nuobodu. Esu šiame laive, apačioje siaubingai šalta, o viršuje svilina karštis. Turiu grįžti namo. Diana naudoja palidovinį telefoną, kad galėtų daugiau kam paskambinti. Ar nedarai nieko kvailo? Klausė jos draugė Anabelė Goldsmith. Pavyzdžiui, nesi tokie? Nesijaudink, atsako Diana. Kitos santukos man reikia kaip stipraus berimo ant veido. Diena pusryčiauja Jonikal jachtoje. René Delormas pajunta jos didžiulį norą grįžti namo. Ji kalba tik apie tai, kaip nori pamatyti savo berniukus. Paskutinės kelias savaitės jie su tėvu ir seneliais atostogavo Balmorale. Ji mėliau nuvyktų tiesiai pas sūnus, tačiau pirmiausia su Dodžiu praleis naktį Paryžiuje. Harrods Gulfstream lėktuvas pakyla iš Olbijos Sardinijoje. Po 2 valandų jis nusileidžia Le Bourget oro uoste į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Ten fojedų šeimos apsaugininkai Kieranas Kes Wingfieldas ir Trevoras Rhys Jonesas Dodį ir Dianą palydi prie laukiančio Mercedes. Ritz Peris apsaugos viršininko pavaduotojo Henrio Polo vairuojamas Range Rover su personalu ir bagažu seka paskui juos. Fotografai motociklais tuoj pat ima juos persekioti. Dodis pasako vairuotojui Filipui Dorno padidinti greitį ir nuo jų pasprukti. Diana įnirtingai tam prieštarauja. Ji bijo, kad greitai lekiančiame Mercedese bus nesaugu. Sumažink greitį, ji šaukia vairuotojui. Galiausiai jie išvengia persekiotojų. Dorno pakeičia Dodžio suplanuotą maršrutą ir užuot važiavęs į Ritz Peris viešbutį miesto centre, jis Diana antrą kartą atveža į Windsorų vilą. Vos tik Mercedesas sustoja priešais 14 kambarių dvarą, Diana atidaro galinės keleivio durelės ir išlipa ant akmenimis grįsto kelio. Tada ji viena eina į pastatą. Jos skruostai paraudė. Atrodo pavargusi ir nelaiminga. Galbūt išsigandusi. Dodis pasilieka automobilyje su vairuotoju ir asmens sargybiniu Rhys Jonesu. Akivaizdu, kad jie visi susijaudinę, galbūt dėl skirtingų priežasčių. Rhys Jonesas vilos apsaugos vadovui Benui Mureliui sako, kad Dodis visą laiką keičia savo planus, o jis augantiems žmonėms tai iš esmės reiškia rūpesčius. Dodis nuseka ją į vidų. Jo tėvas didžiąją dalį namo išlaiko kaip Windsorų muziejų. Tik 7 viršutinio aukšto kambariai yra gyvenami. Išsiskirimas Dianai beprasmiškas. Ji nusisuka nuo žvilgančių auksinių veidrodžių dengiančių sienas. Jos požiūris viskas, ką čia mato, yra ankstesni jos buvusio vyro įžymiojo dėdės Windsorų hercogo namai. Jis buvo geriausiai prisimenamas kaip įžūlus karalius Edvardas VIII, atsisakęs sosto ir ištremtas dėl meilės. Namai kaip mauzoliejus. Čia pilna vaiduoklių. Po 28 minučių Dianai jau visko per daug. Ji niekada negyvens Windsorų viloje. 65 skyrius. 1997 rugpjūčio 30 Paryžius. Aš niekada anksčiau nekalbėjau su princese, sako Klodas Rulė, nervingas viešbučio vadovo asistentas. Tiesiog vadink mane Diana, sako ji raminamai uždėdama delną ant jo rankos. Ritz viešbutį valdo Dodžio tėvas, taigi jie užtikrinami, kad tai geriausia vieta apsistoti. 2600 kvadratinių pėdų pirmojo aukšto imperatoriškosiuose apartamentuose svečiavosi Winstonas, Churchillis, prezidentas Richardas Nixonas ir Madonna. Į kambarius patenkama pro 15 pėdų aukščio duris su įspūdingomis auksinėmis rutulio formos rankinomis. 20 pėdų aukščio lubos ištapytos sukuriant optines iliuzijas. Kambariai išpuošti imperatoriškomis detalėmis iš aksomo, atlaso ir aukso. Pagrindinis mėgamasis Marijos Antuanetės kambario Versalio pilyje kopija. Tai nuostabu. Diena vaikšto po saulės apšviestus kambarius, pro aukštus langus matyti Vandomo aikštė, Dodis turi savo reikalų. Taigi popietę ji susitarė dėl naujo šukuosenos ir keletą kartų paskambina telefonu. Ji paskambina draugui, kurį vadina Ricardu, Daily Mail reporteriui Richardui Kėjui. Tuo metu jis vaikšto po Londono prekybos rajoną Knightsbridge ir apžiūrinėja parduotuvių vitrinas. Diena skubiai sako, aš atsisakau savo visų viešųjų pareigų. Tai sprendimas, kurio ji pasiekė. Ir dėl kelių dalykų persigalvojo, bet ji paprasčiausiai nebegali iškesti ginčių. Pavyzdžiui, kaip šios savaitės Le Monde straipsnėje. Man jau gana nuolatinės kritikos. Prieš pasikalbėdama su Viljamu ir Hariu, ji pasako Kėjui, išjung telefoną ir gerai išsimiegok. Ji paskambina į Balmoralą, savo sūnus randa žaidžiančius su pusbroliais, jie ilgai nesikalba, rytoj pasimatys. Pusę aštuonių dieną ir Dodis važiuoja apsipirkti į Elzėjus laukus. Po dviejų savaičių bus 13-asis Hario gimtadienis ir jis prašė PlayStation. Jaudinosi dėl savo sūnų. Ar aš gera motina? Nematau jų mėnesiais, o tada visiškai juos sugadinu. Kartais man patiktų turėti laiko mašiną. Kelios minutės prieš 10 grįžę į Ritz viešbutį jie pamato 30 fotografų, valandų valandas laukiančių prie pagrindinio įėjimo. Henris Polas, viešbučio apsaugos viršininkas, ima derėtis su paparacais, bandydamas jų atsikratyti. Jis pastato juodą į Mercedes prie galinio išvažiavimo. Ten stovi Diana ir Dodis susikibę už rankų. Kai jie įlipa į automobilį, yra 12 valandų 17 minučių nakties. Diana ir Dodis sekė per daug fotografų, sako jų draugas fotografas André Godot, atsisakė sekti šią porą. Nemačiau jokios prasmės į tai įsitraukti. 66 skyrius. 1997 rugpjūčio 31. Paryžius. Daktaras Frederikas Maje, vykdamas iš draugų vakarėlio, įvažiuoja į tunelį po Deux Elma tiltų. Dabar 12 valandų 26 minutės po vidurnakčio. Tunelis pilnas dūmų. Tikriausiai tai gaisras, galvoja Maje. Priešingoje kelio pusėje jis išvysta smilkstantį suknežintą automobilį. Mašinos priekis tiek sudaužytas, kad atrodo beveik pusės savo originalaus dydžio. Priekinis langas sudužės. Visur ant žemės prižiūrė smulkių stiklo šukių, automobilio signalas pratisai pypia. Jis sustoja ir ant savo mašinos stogo uždeda mėlyną švyturėlį. Tai padeda jį atpažinti kaip greitosios pagalbos darbuotoja iš SOS Medisa, įmonės visą parą teikiančios medicininę pagalbą Paryžiuje. Prisiartinęs, Maje greitai įvertina situaciją. Keturi keleiviai, trys vyrai ir viena moteris, keliais ant grindų įsprausti tarp priekinės ir galinės sėdinių. Vyras priekinėje sėdinėje kvepuoja. Maje bėga iki savo automobilio iškviesti greitąją pagalbą. Prie Delelma įvyko avarija, sako jis. Keturi žmonės, du žuvę, du sunkiai sužeisti. Reikia dviejų greitosios pagalbos automobilių. Moteris ant galinės sėdinės beveik be sąmonės ir sunkiai kvepuoja. Jie daug nekalba, tiesiog dejuoja, kaip jai skauda. Jis supranta, kad moteris kalba angliškai. Greitoji pagalba netrukus atvyks, sako jai Maje. Jis stengiasi ją paguosti kaip gali. Viskas bus gerai. Priešais jį žypsi fotoaparatų blykstės. Aplinkui sukiojasi dešimtis, gal net 15 fotografų fotografuojančių jį ir automobilį. Kodėl čia tiek daug žurnalistų? 12 valandų 32 minutės nakties. Į įvykio vietą atvyksta ugniagesys seržantas Xavier Gourmelionas. Jis su 10 vyrų komanda dviem ugniagesių automobiliais atvyko iš netoliese esančios Marlano gaisrinės ir greitosios pagalbos stoties. Jis ateina prie sudužusio automobilio. Vairuotojas žuvęs. Tačiau keleivis šalia jo gyvas. Nepaisydamas siaubingų veido sužeidimų, jis bando kalbėti. Kur ji yra? Vyras klausia angliškai. Kur ji? Nė vienas iš mano vyrų nekalba angliškai, sako Gourmelionas. Geriausia, kad laikytumėtės ramiai ir nejudėtumėte. Nesijaudinkite, mes visais pasirūpinsime. Šviesiaplaukė moteris ant galinės sėdynės truputį juda. Nedaug, bet yra gyva. Ji nekraujuoja. Tačiau Gormelionas pastebi, kad šiek tiek sužeistas jos dešinysis petys. Nuvirtęs ant galinės sėdynės vyras iš vis nejuda.
O dieve,
ištarė moteris angliškai.
Kas atsitiko?
Gormelionas laiko jos ranką ir jo kolega uždeda kaklo įtvarą. Jos kvėpavimas normalus.
Dieve mano,
vėl sako moteris. Ji pajudina galvą, bandydama suvokti, kas atsitiko. Pirmasis greitosios pagalbos automobilis atvyksta 12 valandų 40 minučių nakties. Maje prisistato daktarui Žanui Markui Martinui ir įvertina moteris galinėje automobilio sėdinėje būseną. Maje tiki, jog jaunoji moteris turi didžiausius šansus, kad viskas būtų gerai. Martinas skubiai įvertina sužeistųjų būseną, tada atkreipia dėmesį į šviesią plaukę moterį. Jo akis išsiplečia, ją atpažinus.
Tai Lady Di!
Princesė kalba, tačiau nieko nesuvokia.
Atstokite nuo manęs,
sako ji.
Palikite mane ramybėje.
Martino specializacija – anestetikai ir intensyvioji pagalba. Jis mato, kad Diana patyrė viršutinių galūnių lūžius. Tai komplikacija kilusi ištraukiant ją iš automobilio. Vos tik jie ją pajudina, ji patiria širdies smūgį. Martinas atlieka intubaciją, o Gormelionas širdies masažą. Diano širdis vėl pradeda plakti. Ją perkelia į greitosios automobilį, tačiau jos kraujo spaudimas krenta ir tai rodo vidinį kraujavimą. Kai Martinas mano, kad būklė stabilizavosi, greitosios pagalbos automobilis ją veža į Piti Salpetrie ligoninę. Nors jau vėlyvas metas, Gormelionas grįžta į gaisrinę ir paskambina savo žmonai.
Ji jau miegojo, bet aš jai papasakojau apie avariją ir princesę Dianą. Pasakiau, kad ji nukentėjo nuo širdies smūgio, bet sugebėjau ją atgaivinti.
Pakeliui Martinas nurodo, kad greitosios pagalbos automobilis sustotų. Dianos kraujospūdis vėl krenta, vyksta kažkas nenormalaus. 67 skyrius. 1997 rugpjūčio 31 Aberdinšyras, Škotija. Beveik pirma valanda nakties. Seras Maiklas Džėjus, Didžiosios Britanijos ambasadorius Prancūzijoje, skambina karalieniai Elžbietai, princui Filipui ir princui Čarlzui. Jis nori pranešti, kad Diana Paryžiuje pateko į automobilio avariją. Patarėja Julia Cleverdon padeda Čarlzui išnarplioti ankstyvo ryto painiavą dėl princo komandos Kensingtono rūmose ir pilies pirmojo aukšto šeimos būsto bendravimo. Kensingtono rūmai palaiko tiesioginį ryšį su Londono laikrašiais, o šie turi ryšių su Paryžiaus skubiosios pagalbos tarnyba. Čarlzui pirmiausia pasakoma, kad Diana susilaužė ranką. Jis privalo ją aplankyti ligoninėje. Kol karalienė jaudinasi kalbėdama telefonu, Čarlzas neramiai žingsniuoja po pilies sales.
Ką pasakyti sūnums? Ir kada?
BBC radio bangos.
Tegul šventieji sutinka jūs rojuje, skamba niurus vyriškas balsas. Vėlyvą naktį BBC One transliuoja prancūzišką naujosios bangos filmą Borsalino, kuriame Žanas Polis Belmondo vaidina Marselio gangsterį, paveržusi savo varžovo merginą, o paskui apsilankiusi jo laidotuvėse. 1:45 nakties ekrane pasirodęs kunigas pabaigė savo pasirašytą panegiriką. BBC naujienos skubiai paskelbė.
Gauname pranešimų, kad Velso princesė Diana buvo sunkiai sužeista automobilio avarijoje. Vis dėlto pranešimas dar nepatvirtintas.
Balmoralas. 3:45 nakties Robinas Džarvinas, karalienės asmeninio sekretoriaus asistentas, iš sero Maiklo Džėjaus sulaukė siaubingų naujienų, kurias privalo pranešti Čarlzui.
Pone, labai apgailestauju, kad turiu tai pranešti. Ką tik skambino ambasadorius. Princesė neseniai mirė.
Kodėl?
Klausė Čarlzas.
Kodėl?
Karalienė ir Čarlzas susitarė. Kol Viljamas ir Haris miega savo lovose, iš princų svetainės išnešti televizorių. Jis pažadina juos 5:15 ryto. Paryžius. Reporteris transliuoja iš gatvės, kalba greitai ir įsitempęs.
Ji patyrė rimtą kairiojo širdies kilvelio sužeidimą. Jie bandė daryti širdies masažą, bet tai nepadėjo.
Negalėjome juos atgaivinti. The Associated Press sako Piti Salpetrie ligoninės kardiologas dr. Brunas Riu. Kennedy Wharf. Buvusioji ministrė pirmininkė Margaret Thatcher išsiunčia privačią žinutę Čarlzui Mūrui, Daily Telegraph redaktoriui. Nepamirškite, kad viską, ką spausdinate, perskaitys jos vaikai. Jie prisimins tai, ką jūs sakote. Mūras gali pasitikėti Bilo Dico žodžiais. 84 žurnalistas yra vienas iš keleto pelniusių Dianos pasitikėjimą. Jis paskiria Dicą parengti reportažą BBC, o tada pradeda rašyti 2500 žodžių biografinę apybraižą. Už 5 minučių kelio nuo jų biuro televizijos centre Dico vairuotojas sulaukė skambučio. Ar lordas Dicas žino, kad Diana mirė? Prancūzija. Pati tragiškiausia ir beprasmiškiausia mirtis, sako Eltonas Džonas savo namuose Nicoje. Jis ką tik matė Dianą Italijoje per jų bendro draugo Džanio Versačės laidotuvės. Jis taip pat yra 15 mylių nuo Monte Carlo, už 2 savaičių ten bus minimos 25-osios princesės Greisės lemtingosios automobilio katastrofos metinės. Jos mirtis man primena princesės Greisės, pastebė Paskalis Tramblė, Paryžiaus kepyklos padavėjas. Diana buvo tikrai nuostabi moteris, ypatingas žmogus. Ji buvo tokia pat gera, kaip ir graži. Kennedy Wharf. Telegraf biure Bilo Dico pirštai genami atsiminimus krajoja rašomosios mašinėlės klavišais. Vos prieš 3 savaitės jis su Diana keliavo į Bosniją ir Hercegoviną, sausumos minų vietas. Tik prieš 6 mėnesius jie kartu buvo Angoloje. Po jų kelionės į Bosniją, Diana per Jungtinių Amerikos valstijų diplomatinį kurjerį atsiuntė jam padėkos dovaną – 6 Dico mėgstamus Brooks Brothers marškinius, puikiai tinkančius. Šiandien jo marškinėlio audinys suteptas ašarų. Diana, kaip rašo Dicas, buvo dievinamas sužeistas angelas. Fotografams jį tapo aukso puodų vaivorykštės gale. Londonas. Miestas pabunda nuo naujienų, kad Dianos nebėra. Ji buvo Merlin Monroe, komentuoja karališkasis istorikas Davidas Starkis. Ji buvo kaip Džeimsas Dynas ir mirė kaip Džeimsas Dynas. 68 skyrius. 1997 rugpjūčio 31. Aberdinčyras, Škotija. Ką tu sakai vaikams? Klausė Čarlzas savo patarėjus Julius Cleverdon. Kaip tai paaiškini? Cleverdon supranta, kad princui be galo skaudu. Jai taip pat. Prieš 2 savaitės jis susidūrė su tais pačiais klausimais, į kuriuos neįmanoma atsakyti, kai atostogaujant Graikijoje mirė jos vyras Džonas Garnetas. Akimirksniu ji tapo vieniša savo dukterų Čeritės ir Viktorijos motina. Dabar Čarlzo eilė pasinerti į nežinomybę. Grafikirk bažnyčia, Aberdinčyras. Jeigu esi krikščionis, o tavo motina buvo nužudyta, sako karalienė motina savo freilinai, nueiti į bažnyčią yra paguoda. Karalienė motina važiuoja pirmuoju iš 3 karališkųjų limuzinų. Jie vyksta į 11:30 sekmadienio mišes Kretai. Škotų gotikinė granito bažnyčia stovi ant kalvos. Jos kertinį akmenį 1893-aisiais padėjo karalienė Viktorija. Antrajame automobilyje 3 keleiviai. Čarlzas, dėvintis tradicinį rocėjaus medžioklinį kiltą, sėdi tarp Viljamo ir Hario, vilkinčių tamsius kostiumus ir ryšinčių juodus kaklaraiščius. Karalienė pasakė savo nukams: mes pasimelsime už jūsų mamytę sielą. 200 žiūrovų stebi, kaip karalienė ir princas Filipas apsirengę gedulingais juodais drabužiais, išlipa iš 3 automobilio. Karališkosios šeimos nariai įeina per privatų įėjimą pietinėme transepte ir sėdasi ant išdrožinėtų medinių suolų bažnyčios priekyje, papuoštų imperatoriškąją karalienės Viktorijos monogramą. Viljamas tikisi pasimelsti už mamytę. Jis ne vienas. Prasidėjus pamaldoms 100 vietinių parapiečių nulenkia galvas. Mišes aukoja atvykęs dvasininkas Adrianas Varvelis ir karalienės kapelionas Škotijoje Robertas Slounas. Nors pagarbos valandą Dianos vardas lieka neištartas, jis visų lūpose ir širdyse. Netoli altoriaus yra vitražas, vaizduojantis šventą Margaretą, trijų karalių motiną. Kiekviena bažnyčios detalė yra tam tikras priminimas. Kai kalba kunigai, Viljamas sėdinti šalia Hario guodžia jaunesnį brolį. Mes prisiminame visus, kuriems šiuo metu reikia žinoti, kad jūs esate, sako dvasininkas Launas. Visus, kurie gyvena apgaupti tragedijos sukeltos tamsos ir gedulo, kuriems reikia daugiau negu vien žmogiškosios paguodos ir draugystės. Po mišių karalienė padėkoja miniai susirinkusiai prie Kreatsi bažnyčios, truputį nusišypsodama ir pamojuodama. Dvasininkas Slaunas pastebė, kad Čarlzas ir berniukai yra nuostabūs, iš tikrųjų labai geri, nepaisant to, ką patyrė savo gyvenime ir širdyse pastarąsias 6 valandas. Jo šiltas linkėjimas Čarlzui. Yra vilties, kad ir kas nutiktų pasaulyje, vis tiek yra rytojus. Karalienė motina jaudinasi dėl anūkų. Šie vargšai maži berniukai. Nemanau, kad jie visą tai jau suprato.